آزاد. لداخ اجوں ازدے سیشن زون با ڈاکٹر بی دی مشرس. لداخ اجوں ازدے ہفتون پا ڈاکٹر پاون کوٹوالیس سٹاف سلیکشن کمیشن چوس نے لا ڈیلو ترپن بگنا کاز پلا جاتے نو یانگ یوتی لداخ سی پوچھا گنی سینئر دن پنا کھاک لینا جا چیز نو کاسا تا اشنا سلکن ایجپ سلدراتے سنانزاد یقنی سی ڈولنگ تلٹک زنجک نانو لداخ اجوں ازدے سیشن زون با ڈاکٹر بی دی مشرس ای گیگر آمی شنسکیو بی توگا تز گن کھاک چن موش نام سی نیت کھان اسکور لا اشاد ازاتے نو یان لداخ چکلات زچی لا لب جا اصال ازاتے نو اینا تز لا ششکیون جون باز لسکاک سو سال زچی لا لب جا اصال ازاد انجی لداخ پو پاکسوب میت کھانی یوز جون شک زچی سنگ یان پو یرگی سی لسش ناسوک سنگ میماس کنی پندی فیا چکلات زاد نیت کھان اسکور لا اشاد ازاد
ہمارا ایگریکلچر ہے, ہمارا ایجوکیشن ہے, ہمارا ہیلتھ ہے, ہماری انڈسٹری ہے, ہماری اور یوا کے لیے سب سے بڑا کام کرنا اسٹارٹ اپ ہے. وہ خود اسٹینڈ الون ہو جائے, اپنے آپ کام تب ہم لا رہے ہیں. ہمارا ایم ہے کہ ہم یہاں پر ایس ایس سی بھی لائیں گے. ہمارے لڑکوں ریکروٹمنٹ رولز اس کو ہم بنا لیے ہیں, پبلک ڈومین میں ڈال دیے ہیں, ہم اپروو کرائیں.
لداخ اجنگ ازدل ہفتوں سی ڈبڈز پھنگس تے لسنے کا لینکن گلنا اپوائنٹمنٹ آرڈر جچیز اسکول پھنگس تے انکن اسکول اشار آزاد انجک ای لسنے کا لینکن گلنا اپوائنٹمنٹ آرڈر ای چھرکا گن اسکور لا تس تسی کا سرپل چھوس پر گیو تے ایشا چھ لنکاس پہ لدا تینوک انہا چھوس پر دا تینوک لداخ اوجوں ناز دے لسکن سوسے نانا موٹ سوسپے رنگلا کمیٹی تھزمی کنیس لسکن سوسے نانا دکسی یوتکانی موٹر تن زا تستنگ نے ریپورٹ تاچی سی تاکچات لینا زا تینوک سوجوں پاکچگ سور لا لے پوچھا گنی زندہ چکنیس پہ لپٹا کھا نانا ہاگوس پیچے سی ڈگریم جگی تڑک زا تینوک ای تس لے میونسپل کمیٹی اسٹیٹ مشن مینیجر فرید چکلاس دچ لالاب جا سال دا تینوک یانگ کھیمسا گن سر نا جن سوسا پیچے سی تھاس گنس لوپس دچ لالاب جا سال آزاد انجک ای چوک سے ڈگری میٹرک دچیس پوا سی بی سی کھکر پا سے ڈگری جی کا ذکر پھول تینوک ای نسل گن نیجرنگ لنگیس لا
لمڈون ماڈل سینئر سیکنڈری اسکول لے نگا چھلدا اکتوبر اچھے چونی پھڑلا نسرین نے جنڈر گپا سوپا ایڈمیشن سکتا 0603-404-3
امپورٹنٹ مائکرو آرگنیزم میز کے زنگڈیلا کرگلی نگا یقچی گی کسان گوشت سما گنی ڈیمستون تنگ یمپو سونام پا گن لا سے چود گن نیمس مشو گا بورشی سی تھاپ سوسس کو سرپیل اگے جگ نانسن رزونگی جندہ چوپے پرائیویٹ لپٹ گن لا سوشل سائنس سی یانگ سیسٹنگ سو مارتنگ نے اسپیشل دنوک سوجنگ اس سکی اور چیوہ جیپچی جانگا سالچے لازنگ وازال تنوک رگل کا گنانگا نیتوب چلو غیجاز تے شنسکیون چوکس نے انڈی آر ایف تنگ نمشما کی ہیلیکوپٹر تھے تے رگوزدو میں روکس کن سال انجکتا آنوک لازر کن شکشان تنگ یام پو شل انجکتا آنوک سوجنگ اس زورت سن یوچیس پیچاستے یول نیس کے پڑھلا چھوندل زچیس اسکات گنا مانگا رگیس نی نکمل تو ابو دبی چمباری چوک نے تاریک زاد کھن گیگر تنگ یو اے ای چھوندل لسکا کے گوسکیوں گنی چھوکس پا سنگشا سلینجک سکوچر سے پیوش گویل اشت کھن نانگزن گیگر تنگ یو اے ای نیس کے پڑھلا یون تن شک سی شنسکیوپ تنگ ناملے پھوگیوری اردنگلین زچیس نی تانگستے پرنان لسکا چھوک پا روخزدل گن رگیس نی نکمل تو ریزرو بینک آف انڈیا مانیٹری پالیسی کمیٹیز آر بی آئی ریپو ریٹ دینگا چنگ گرجا ماکیوں تین نازن بورسی سی تھکسا لین تینوک آر بی آئی گورنر شکتیکن داسی شتکن نازن انا جی شنا تنگ ٹو گیجا کنلا مانیٹری پالیسی کمیٹی سوس پہات سوس تے تھزمی چھاں میں لوتن تنگ یمپو
آفٹر ا ڈیٹیلڈ اسسمنٹ آف دا ایوالوینگ میکرو اکنامک اینڈ فائنینشل ریپو ریٹ انچینجڈ ایٹ 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate and bank rate at 6.7%. The MPC also decided by a accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target quarter, the headline inflation moderated to 4.6%.
Says Arguni Parla, Gozuk Chachishan, Santosh Trophy.